Halelúja. Tak, som veľmi rád, že tu môžem stáť na tomto mieste a že tu môžem slúžiť a že Boh si ma aj používa aj tento čas. A som taktiež veľmi rád, že môžeme mať tieto letáky. Mi to stále pripomína, keď pred asi 14 rokmi, keď bola akcia v zbore od minusu k plusu, doteraz si pamätám, aké úžasné to bolo, jak aj ja s mojimi rodičmi, aj s bratom sme išli po našom sídlisku, sme rozdávali letáky, mali sme na aute vylepené od minusu k plusu a bolo to super. A som rád, že aj teraz sa deje takáto akcia a pamätám si, že toľko ľudí bolo v US Steel Arene, že to bolo wow, to bolo niečo úžasné. Toľko ľudí prijalo Pána Ježiša, ako bolo to niečo úžasné a som rád, že Boh stále koná aj skrze nás. Nie je voda ako voda, jak Števka povedala. Som si spomenul na to, že jak niektorí ľudia hovoria, láska je láska, a pritom nie je voda ako voda, nie je taká dobrá, čistá, pramenitá voda ako voda zo záchoda, alebo voda z Vyšnej Slanej, kedy naši úžasní dorastenci začali piť vodu, vyzerala tak čistá, ale no, potom mali ťažké problémy, takže hej. Dobre. Som veľmi rád, že tu môžem byť. Neviem, ako dlho budem kázať. Verím tomu, že to bude tak akurát, že Boh si ma použije. A dneska nebude jeden konkrétny mýt, budú dva, alebo dva a pol, lepšie povedané. A chcel by som začať tým, že vlastne prečo máme túto tému. Chcel by som povedať, že táto téma je kvôli tomu, aby sme boli vyslobodzovaní z pravdy, aby sme boli teda vyslobodzovaní z nepravdy a uvedení do pravdy, aby sme mohli posilňovať našu vieru a nie na to, aby sme vyhrávali argumentačné bitky. Čo tým chcem povedať je, že v mojom živote veľakrát sa stalo to, že snažil som sa vyhrať silou, mocou nejaký argument proti mojim spolužiakom, kamarátom, ktorí hovorili, že Boh neexistuje a tak ďalej. A k čomu to viedlo, že bolo tam oddelenie, nebolo tam väčšia blízkosť, ale práve že väčšie oddelenie. Takže tým, keď sa snažíš, keď tvoj cieľ je vyhrať bitku, čo sa stane, že aj keď ju vyhráš, aj keď máš všetky informácie, všetky fakty, čo je super mať, a vyhráš tú bitku, nevyhráš jeho srdce. Nevyhráš jeho srdce a pointa je vyhrať srdce človeka, zachrániť človeka, nie proste dokázať si, že ja mám pravdu a že my máme pravdu, ale že Boh je dobrý a že Boh má plán zachrany. A keď vyhráš nad niekým, alebo keď má človek pocit, že prehráva, vtedy, aj keby neviem čo, tak proste ten človek sa už nezačne rozmýšľať racionálne mozgom, ale začne rozmýšľať emocionálne a začne sa cítiť ako možno hlúpy a tým už nepôjde ďalej dopredu konverzácia. A aj kebyže povie, že dobre, máš pravdu, je to super a povie, že chcem ísť za Bohom, čo je super, ale myslím si, že nie je to úplne najlepšia vec. Myslím si, že náš dôvod a to, prečo ideme za Bohom, musí byť viera. Musí byť viera, pretože vieru nemôžeš zobrať preč. Hebrejom 11.1 sa píše, viera je podstatou toho, v čo dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. A potom Hebrejom 11.6, to je 11.1 je, čo je viera, a Hebrejom 11.6 je, bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Aj keď on uverí, a nie že uverí, ale keď na základe faktov, na základe toho, čo nejakých argumentov začne nasledovať Boha, nie je to viera, nie je to skutočná viera, podľa mňa. A preto musíme my ako kresťania vstávať najprv na viere. Najprv na viere a potom pridávať k tomu argumenty, ktoré alebo pravdy a tieto veci, aby sme boli upevňovaní, lebo pravda, skúsenosť s Bohom a skúšky budujú našu vieru, na ktorú musíme byť postavení, lebo tak sa zapáčime Bohu. Viera ťa udrží, aj keď všetko vokolo ti hovorí, že Boh nie je. viera ťa udrží, aj keď príde niekto s nejakým dokumentom, že toto je dôkaz, že Boh neexistuje a toto je dôkaz, že takto to nie je a že si úplne vymýšľaš. Viera, aj keď nemáš informácie, aj keď nemáš všetko, lebo my nie sme vševediaci. My sme ľudia, máme obmedzené schopnosti, obmedzené informácie a veľakrát ja sám zažívam, hej, mal som spolužiaka, ktorý mal 144 IQ, hej, akože fakt, že nadúpaný človek a s ním sa rozprávať o evolúcii a týchto vecí bolo naozaj ťažké. A obzvlášť, keď už to začalo vyzerať, že možno ja by som mal mať navrch, tak potom jasná vec, išiel do autu, že to je náhoda, keď máš dostatok času, to minulé raz ťa hovoril, keď máš dostatok času, tak všetko je možné, pritom nie je všetko možné. A proste takéto už do autu hádzanie, proste nevyhráš. Vždy. A ľuďom sa častokrát javí viera nelogická. A pre tento svet je viera nelogická, lebo stojíš na niečom, čo nevidíš, stojíš na niečom, čo nevieš 100% dokázať, i keď nič nevieš 100% dokázať, keď sa nad tým zamyslíš. A tým by som aj premostil na prvý mýtus, že kresťanstvo je pre slabých, zúfalých a nevzdelaných. To veľa ateistov podľa mňa hovorí, že až to je také ovečky, že to iba nasleduje za týmto a nič proste nerozmýšľa. Ale ja si myslím, že je to presne naopak. Aj keď je pravda, že Ježíš má otvorené náruče pre každého jedného. A aj keď si zúfalý, aj keď sa cítiš slabý, aj keď si možno nevzdelaný, Boh ťa stále má, ťa chce mať pri sebe a chce ťa budovať. Taká menšia vec, blázon jedine hovorí, že Boh nie je. Takže to sa píše v Žalmu 53:2, pokiaľ viem. A je to krásne, že Boh utvoril a vymyslel to takým spôsobom, že viera je naozaj pre každého. A nemusíš nejaké, neviem, aký byť, dokonalý alebo nedokonalý. Proste Boh ťa stále bude chcieť a stále ťa bude chcieť mať pri sebe. Je to ako vesmír. Je to ako keď sa pozeráš na vesmír, je jedno, kto si, je jedno, aké máš vedomosti o vesmíre. Keď sa pozrieš na vesmír, je krásny. Keď sa pozrieš na prírodu, ktorá je stvorená, je to krásne. A proste je to tak jednoduché a zároveň tak komplexné, lebo keď sa zamyslíš nad tým, aké princípy fungujú v prírode, vo vesmíre a všetky tie zákony a jak to celé súvisí spolu, je to tak komplexné, že aj keby že celý život nad tým stráviš, neprišiel by si na každú jednu vec. A takisto je to aj s kresťanstvom, že my, ak študujeme, aj sa zamýšľame a strávime s Bohom čas, nikdy nepoznáme úplnú hĺbku, ktorú Boh stvoril, ktorý proste to jeho charakter je proste tak hlboký a tak úžasný. Inak zamysleli ste sa niekedy, že prečo nám prídu veci krásne? Vesmír, príroda, hoci aj človekom vytvorené veci, prečo nám prídu krásne? Ja som sa raz nad tým zamýšľal a myslím si, to je iba čisto moja teória, je, že my si ceníme ako ľudia veci, do ktorých bola vložená práca a myšlienka a zámer. A keď ja študujem teraz na TUKE a predtým som študoval na elektrotechnickej priemyslovke, mne sa páčia proste obvody a páčia sa mi všetky tie veci zapojenia. Viem, že veľa ľuďom sa to vôbec nepáči, ale ja v tom vidím zámer, vidím v tom myšlienku, vidím, jak to funguje so sebou, aj keď programujem, alebo čo, keď to súvisí spolu, je to krásne. A myslím si, že aj keď vidíme stvorenie ako také, tak myslím si, že je to krásne kvôli tomu, že niekto to navrhol, niekto tomu dal prácu a myšlienku. Druhé slovičko, kresťanstvo je pre slabých a zúfalých. Myslím si, že Boh je, Pán Ježiš je útočiskom pre zúfalých ľudí. Je útočiskom pre každého jedného. A myslím si, že nikdy ťa nenechá na jednom mieste, že ťa stále bude posúvať dopredu, hoci kde sa nachádzaš. Verím tomu, že Boh ťa chce upevňovať, očistiť, zaceliť rany, ktoré nikto iný nemôže zaceliť. A myslím si, že je to úžasné, že takýto Boh ťa miluje a že ťa vedie. A je to úžasné. A myslím si, že zúfalstvo nie je pokora, ale Boh bude mať okolo seba len pokorných ľudí, ktorí sú natoľko ochotní sa pokoriť, že povedia, Ježiš je Pán. Ale na to, keď som povedal, že všetci môžu byť spasení, na to, aby boli napríklad pyšní ľudia spasení, musia byť, verím tomu, že drvivé väčšinekrát musia byť zúfali na to, aby boli znova pokorní. Lebo pyšný človek nevôjde do Božieho kráľovstva. Pyšný, tá pícha je, je prvý hriech, ktorý bol hocikedy spravený diablom. Pichu a hneď Boh diabla vyhodil preč z neba. A myslím si, že nikto nevôjde do Božieho kráľovstva, keď bude mať pichu. A častokrát pyšní ľudia musia byť zúfali na to, aby našli Božie kráľovstvo. Ja sám viem, že ak by som ja nebol v tom čase, kedy som našiel Pána zúfali, nešiel by som k Bohu. A myslím si, že ja som veľmi rád, že som bol na tom mieste, kde som bol. Lebo ak by som nespoznal Pána, buď by som tu nebol, alebo buď na tejto zemi by som nebol, alebo by som už vôbec nebol v tomto zbore a som veľmi vďačný za tento zbor a všetko, čo Boh pre mňa robí. A prvé slovičko bolo slabý. Kresťanstvo je len pre slabých. Je aj pre slabých. A 1. Korinťanom píše 1.27 až 29. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil. Aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované a vyvolil, áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, aby sa nik pred Bohom nevystatoval. Myslím si, že je úžasné, že ja sa častokrát necítim hodný veci, aj keď viem, že Boh ma povolal, Boh mi dal cestu, dal mi zasľúbenie a tak ďalej, ale napriek tomu, aj keď sa možno cítim nehodný, aj tak si Boh ma používa a aj, že môže mať vieru, možno pre svet je to pláznivé, ale ja som tak vďačný za vieru. Som tak vďačný za vieru. Myslím si, presne tak, ako keď so zúfalosťou, aj so slabosťou, myslím si, že Boh nás nechce mať slabých vždy a stále. Myslím si, že Boh chce nás mať silných. Myslím si, že Boh chce nás budovať, aby sme boli silnejší a silnejší. Aby sme vedeli odolávať pokušeniam, aby sme vedeli odolávať útokom a tak ďalej. Aby sme vedeli nielen pre seba dobre urobiť, ale aj pre ostatných. Keď ja som slabý, neviem pomôcť ostatným. Ak ja som silný, viem pomáhať ostatným. Viem pozdvihnúť ostatných. 2. Timoteovi 1.7 píše, Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Dôležité, aby sme na to pamätali, aby sme vedeli, že Boh nás chce mať silných. 5. Mojžišova 31.8 píše, sám Hospodin pôjde pred tebou, bude s tebou, nedá ti ochabnúť, ani ťa neopustí. Neboj sa a neľakaj sa. Môžeme byť silní v Bohu. A myslím si, že máme byť silní ako kresťania, ako ľudia, ktorí majú byť svetlom a soľou pre ostatných ľudí. Myslím si, že ako kresťania veľakrát robíme jedny z najťažších vecí, aké sa vôbec dajú robiť. Je v Matúšovi 5.44 sa píše, ja vám však hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. Alebo Matúš 10.38, kto neberie na seba svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Tieto veci sú brutál ťažké. Neviem, kto by to sám spravil. Alebo odpustiť niekomu, kto ťa sám zradil. To nejaký blízky priateľ, keď si to vôbec nečakal a nejakým spôsobom ťa zranil. Alebo podobne. A odpusti tomu človeku následovne, bez toho, aby sa ti ospravedlnil, bez toho, aby povedal, že mal si pravdu. A aj tak mu odpustiť, to je jedna z najťažších vecí. A keď spomínam Matúš 5.44, milujte svojich nepriateľov. Veľakrát si myslím, že je to možno neúplne dovysvetlené, že nepriateľov, lebo sú dva významy slova nepriateľ, grécke slova. Je to polemos a je to echtros. A polemos je verejný alebo vojnový nepriateľ. Je ten nepriateľ, ktorý útočí na tvoj národ alebo a tak ďalej. A súkromný nepriateľ, to je ten nepriateľ, ktorý tá nepríjemná učiteľka v škole, alebo tá nepríjemná upratovačka, ktorá ťa poslala vonku, lebo neviem čo, a tak ďalej. Proste to sú tí súkromní nepriatelia. A v Matúšovi 5.44 sa používa slovo echtros. Echtros. Takže to je ten súkromný nepriateľ. My nemáme byť milujúci na nepriateľa, ktorý vyberie AK-47 a začne na námestí strieľať, alebo tak ďalej. Nemáme mať lásku voči nepriateľovi. V žiadnom prípade nemôžeme byť kompromisní voči týmto veciam. Myslím si, že častokrát si ľudia myslia o kresťanoch práve kvôli tomuto veršu, že sú takí tiťuli, mučuli, ale pritom to tak vôbec nie. My nemáme byť takí, my máme byť práve, že máme milovať. A to znamená, že keď miluješ niekoho, tak ho ochraňuješ celou svojou silou, proste staráš sa o toho človeka alebo o tú vec. A keď miluješ svoj národ, svojich priateľov, svoju rodinu, myslím si, že dal by si aj život za niekoho takého, koho miluješ. Takže nemáme byť len takí ťuťuli, muťuli, ale buďme silní, buďme tí kresťania, ktorí Boh hovorí, že máme byť. Máme byť silní, máme odolávať nepriateľovi, máme mať štít a meč. Štít je na obranu a meč je na útok. Máme byť silní a ísť do boja. Myslím si, že skupinu poznáš, aká je, podľa toho, aký je líder. A myslím si, že Ježiš bol najviac savvy človek, aký kedy človek a Boh, ktorý kedy chodil na zemi. Konkrétny preklad slovička savvy, alebo jeden z prekladov, je neskrotný a to bol on. To bol proste bojovník, to bol niekto, kto a stále je, ktorý proste dal život za teba, ktorý bojoval na tejto zemi, napriek tomu, že ľudia ho chceli zabiť, napriek tomu hlásal verne a silne a mocne, robil Božiu vôľu a robil úžasné veci na tejto zemi a stále robí v našich životoch. Myslím si, že v dnešnej dobe sa dosť rozširuje moslimovia. A moslimovia sú dosť bráni a aj sú ako agresívni, ako silní. A jedna vec, jediná vec, ktorá sa mi na moslimoch páči, že obraňujú svoju vieru, jak len vedia. Niekedy to preháňajú, a častokrát to preháňajú, ale myslím si, že nám ako kresťanom chýba obrana našej viery. Kebyže by si prišiel takde do Iránu, teraz by si neprišiel, lebo lety sú zakázané, ale kebyže si tam prišiel a povedal by si nejakú nadávku na niekoho z ich postáv, na nejakého Mohameda alebo niečo také, v momente by si dostal konfrontáciu a to ti zaručujem. Ak tu na v Košiciach, povedzme, by si videl niekoho kričať na pána Ježiša nejaké nadávky, nikto nič by asi nerobil. A to je smutné a to je tragické. A myslím si, že by sme mali obraňovať svoju vieru. Ja si myslím, že by sme mali byť silní, tak ako Biblia nás povoláva, nie v hneve, nie akože v agresii, ale mali by sme obraňovať si svoju vieru, ako najlepšie vieme. Myslím si, že keď každý človek vo svojom živote nasleduje niečo, alebo vzýva niečo, alebo chváli. Proste niečo, čo udáva tomu človeku, má najvyššiu prioritu a to je jeho Boh. A myslím si, že kresťanstvo ako také je najlepšia možná vec, najvyšší možný morálny štandard, ktorý si môžeš dať, aj keby, že vylúčime, že povedzme hypoteticky, čisto hypoteticky, že Boh by neexistoval. Najlepšie, podľa mňa, je kresťanstvo, pretože je to najvyšší morálny štandard, ktorý prospieva nielen tebe, ale ostatným ľuďom. Ale vďaka Bohu, že Boh je živý a Boh je tu s nami a môžeme skrze jeho milosť robiť Božiu vôľu na tejto zemi. druhý mýt, ktorý by som chcel zboriť dneska, je, Boh sa v novej zmluve zmenil. A častokrát si myslím, že ľudia si to myslia, a keď nie je vedomé, tak aspoň podvedomé. A je to pochopiteľné šťastie. Keď sa na to pozrieš veľmi plitko, tak verím tomu, že sa to dá tak vnímať, lebo v starej zmluve proste bitka, súd, a tak ďalej. Proste ako je to, dá sa to tak chápať. A potom v novej zmluve láska, odpustenie a tak ďalej. Hej, zrazu, hej, všetko super. Ale nie je to tak úplne. A chcel by som sa na to pozrieť trošku hlbšie a urobiť taký možno nejaký jemný prierez naprieč Bibliou. A najčastejšia vec, ktorú si myslím, že ľudia vyberajú do starej zmluvy, je práve obsadenie Kanánu, kedy izraelský národ bol povolaný Bohom, aby obsadil územie a aby v podstate eliminoval každú hrozbu. A myslím si, že to má svoje vysvetlenie a myslím si, že to nie je také strašné, ako sa možno zdá. Niečo o historickom kontexte, čo sa týka Kanánu a celom tom území, je, že 400 rokov Boh čakal na celý ten kanánsky národ, aby sa odvrátil od svojich hriešných spôsobov. Aby sme mali približne predstavu pre tých, ktorí nevedia. 400 rokov zabíjali malé deti v ohni, 400 rokov tam bežela na plné prúd prostitúcia a magia. A myslím si, že veľa ľudí hovorí na Boha, že Bože, že také hrozné veci sa stali a ty si nezasiahol a prečo si taký a neviem čo. A potom, keď Boh zasiahne, tak ľudia si povedia, že ale Bože, ty si taký zlý a to si nemohol viacej byť milostivý a neviem čo. 400 rokov zabíjanie malých detí i mňa trhá. Mňa trhá, keď toto počujem. A myslím si, že Boh, keď povie nejaký rozsudok, každý z nás zomrie. A keď Boh vydá rozsudok, on nezabíja, on iba mení našu lokáciu. Verím tomu. Takže myslím si, že Boh má plné právo rozhodnúť o tom, že kto má aký bude jeho koniec. A taktiež literárny kontext chcem povedať. Píše sa, že zlikvidujte všetko. A vidíme v Biblii, že nezničili všetko. Potom neskôr boli nejaké zmienky o Kanančanov, akože ten národ nebol eliminovaný, že úplne, že koniec. Ale čo znamenalo v tých dobách zničiť všetko, je, že urobiť to tak, aby nemala tá civilizácia alebo to mesto žiadnu šancu sa vrátiť znovu a mať nejakú armádu a tak ďalej. Takže myslím si, že to nezničili všetko úplne, tak jak sa píše. A ďalšia vec je, že keď sa nad tým zamyslím, tak Bože, kde si dal priestor týmto ľuďom urobiť pokanie? Kde si dal týmto priestor proste urobiť niečo, aby mohli sa navrátiť od týchto vecí? A myslím si, že priamy dôkaz o tomto, o Božej milosti v starej zmluve je práve žena Ráchab, ktorá pochádzala z týchto národov. A ona bola prostitútka, ale prišla za Izraelom, za ľudom a hovorila, Jozue, to asi nemáš, bratu, sorry, Jozue 2.9 až 12. Viem, že Hospodin dal vám túto krajinu. Keď sme to počuli, naše srdcia sa rozstavili. Lebo Hospodin váš Boh je Boh hore na nebi i dolu na zemi. Teraz mi teda prisahajte na Hospodina, že keďže som vám preukázala milosrdenstvo, aj vy preukážete milosrdenstvo domu môjho otca. A vidíme v texte, že jej celý dom bol zachránený a tu nám môžeme vidieť Božiu milosť a Božiu lásku, že napriek tomu, že čo robili, ak sme ochotní pokoriť sa voči Bohu, on nás zachráni, on nám dá dá nám život. A preto je to taký dôkaz toho, že Boh dával šancu týmto ľuďom, je, že keď sme počuli, ona bola obyčajná žena v tom meste, takže je dosť pravdepodobné, že všetci v tom meste vedeli o Bohu, že vedeli, čo sa stalo, keď ich Boh vyviedol pod Egypta a mohla byť zachránená táto žena a verím tomu, že všetci ostatní, ktorí by sa odvratili, by mohli byť zachránení. Chcel by som ďalšie historické alebo z Biblie veci, ktoré sa stali, kedy môžeme vidieť Božiu milosť v starej zmluve. Po páde, keď Adam a Eva zhrešili, tak prvé, čo dostali ľudia, bol prísľub. Dostali hneď trest a dostali prísľub, že skrze ženu bude rozšľapnutá hlava hadovi. Boli oblečení. Boh prvýkrát urobil obetu, zabil zviera, aby mohli mať šatstvo. Ďalšia vec je Noach. Keď proste napriek tomu, že celý svet vyzeral byť, že už skončil, a sa píše, že Boh oľutoval, že stvoril človeka, tak napriek tomu Boh si vybral spravodlivého a mal plán, ako zachrániť celý svet, celé ľudstvo. A keď si niekto povie, že ako mohol Boh, ktorý je všemocný, vševediaci, nevidieť to, že sa toto stane. A myslím si, že Boh to jasne, že videl. Boh je všemocný, vševediaci, nie je ovládaný ani časom, priestorom, ani hmotou. A Boh to vedel dopredu. Ale Boh nikdy neurobil to, že teba alebo mňa urobil to, že ty teraz urobíš tento hriech. Každý z nás má slobodnú vôľu. A ak by Boh nespravil to, že môžeme sa rozhodnúť medzi dvoma vecami, nikdy by sme nevedeli milovať, nikdy by sme nevedeli robiť dobre, lebo ak jediné, čo vieš, je robiť dobre, potom to neznamená nič. Ale ak vieš robiť aj zlé, aj dobre, a robíš dobre, je to o dosť lepšie. Je to slobodná vôľa, je to niečo, čo nám Boh dal. Potom Abraham, jeho viera sa mu počítala za spravodlivosť. V starej zmluve jeho viera sa mu počítala za spravodlivosť. Potom zlaté tela, keď izraelský ľud postavil zlaté tela, on nezničil, ale odpustil. A to vidíme celý starý zákon, že izraelský ľud sa odvrátil od Boha, začal chváliť nejakého iného Boha a potom Boh ich volá naspäť. Oni robia pokanie a Boh im dáva milosť. Taktiež David, keď proste človek podľa Božieho srdca a napriek tomu, že zhrešil, Boh mu dáva milosť a stále je podľa Božieho srdca. Takže myslím si, že počas celej starej zmluvy vieme vidieť, že Boh je dobrý a Boh je milostivý a myslím si, že iba treba dobre čítať na to, aby sme naozaj videli Boží charakter, ktorý je v Biblii, ktorý nám preukazuje. A myslím si, že je to super, že Boh to nedáva hneď najavo poznať, ale že ho musíme hľadať. On je Boh, ktorý sa chce nechať nájsť. A myslím si, že každý, kto ho hľada, ten ho nájde. To bola stará zmluva, teraz prejdeme na novú zmluvu. A v novej zmluve môžeme veľakrát vidieť, ako sám Pán Ježiš karhá mnohých veľkých mužov v tej dobe, ktorí boli významní, ktorí boli... Hej, to som ja. Ježiš veľakrát karhal veľkých mužov v tej dobe, vysoko postavených. Keď môžeme čítať, že vyvracal stoly, hej, prišiel tam s bičom a tak ďalej, proste on sa s tým neparal. On proste išiel. A taktiež je to jediná osoba v celej Biblii, ktorý najviac hovorí o pekle. To ste vedeli? A Boh dával veľké varovania. A Boh, Pán Ježiš na tejto zemi, keď bol tu, dával veľké, ťažké učenia. On nedával ľahké učenia, že ťutili, mučili. On naozaj, kto by miloval otca alebo matku viac ako mňa, alebo kto by miloval svojho syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Kto berie svoj kríž a nasleduje ma, ten je ma hoden. Potom, ako je tu kopec veršov, ktoré môžeme čítať. Lukáš 17, 1, 2, Lukáš 18, 18 až 25 a tak ďalej, a tak ďalej. Kedy vidíme, že Boh dáva ťažké učenia, ktoré nie sú pre každého a sú naozaj, niekedy až sa zdá, že toto je ten Ježiš, ktorý, že podľa vašej lásky vás poznajú a tak ďalej, ktorý dáva milosť a tak ďalej. Ako môžeme jasne vidieť, že Boh je spravodlivý, Boh je aj milujúci. Že má obidve vlastnosti, že dobrý, že je milý, ale zároveň je aj silný. Pravý význam slova gentleman je to, že ten muž je silný, ale je jemný pritom. Napriek tomu vie byť odpúšťajúci. Takže Boh je v starej aj v novej zmluve stále ten istý a je nemenný včera, dnes i na veky. Ale veľmi dôležitá vec je, keď si prečítame Lukáša 4, 16 až 21. To neviem, či som ti dal, bratu. Ak nie, prepáč. Prešiel do Nazareta, kde vyrastal a podľa svojho zvyku v sobotu vošiel do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajaša. Knihu rozvinul na tom mieste, kde bol napísané: Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšeným srdcom. Poslal ma vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pána. Na to zvinul knihu, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých synagóge sa upreli na ňo. On pokračoval: Dnes sa naplnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Toto znamená, odkedy prišiel Pán Ježiš na túto zem až doteraz a dokiaľ nepríde druhýkrát, je čas milosti. Takže nezmenil sa Boh, ale zmenilo sa obdobie, v ktorom sme. Sme v dobe, kedy je vyliatý Duch Svätý na túto zem. Kedy máme milosť, kedy sme ospravedlňovaní a naše hriechy sú pribité na kríž. Ďaká Bohu za toto. Ďaká Bohu, že sme v milosti. A môžeme vidieť aj v starom zákone, ako Boh to celé naplánoval. A môžeme sa baviť o tom, že či mohol prísť skôr alebo tak ďalej. Ale myslím si, že to Boh perfektne naplánoval. A ja som tak vďačný za to, že Boh dáva milosť. Že sme v tomto období, kedy môžeme stráviť večnosť s ním, aj keď zomrieme. A že máme všetko v ňom. Tu niekde by som to uťal. Tu niekde by som dal bodku. Ak... Peťo, neviem, či si tu vedel by si prísť na klavír. Chcel by som dať výzvu, lebo verím tomu, že výzva je niečo, čo patrí na bohoslužbu. A chcel by som ťa pozvať do toho, do dvoch výziev. Jedna výzva je, že ak si poznal Boha, ak si sa pozeral na Boha zlým spôsobom, možno nevedome, ale podvedome, chcem ťa pozvať k tomu, aby si mohol svoj vzťah obnoviť, aby si mohol činiť pokánie z toho, jak si sa na Boha pozeral a aby si mohol začať s ním novú kapitolu. Že Boh je milostivý, že Boh dal seba samého za nás a že naprieč celou Bibliou, naprieč celým stvorením môžeme vidieť, že Boh je stále prítomný. Boh je stále prítomný. Chcem nás vyzvať, že jak tá žena Ráchab, aj keď mala svoju históriu za sebou a bolo to v starej zmluve, že Boh stále sa napriek tomu sa zmiloval nad ňou. Napriek tomu jej dal, ju zachránil a verím tomu, že teraz môže byť v nebi. A chcem aj teba vyzvať napriek tomu, ako sa cítiš, ako si spadol, aj neviem, koľkýkrát, aby si mohol dneska sa postaviť, aby si mohol žiť kresťanstvo nie pre slabých, zúfalých a slabých, a nevzdelaných. Ale aby si mohol byť silný, aby si mohol mať nádej, aby si mohol mať silu. Od toho, ktorý dáva všetky tieto veci. Môžeme sa postaviť. A teraz bude otvorený čas. Ak chceš, príď dopredu. Radi sa za teba budeme modliť. A nebudeme tu nejak veľmi dlho. Verím tomu, že ak chceš, tak príď. Nerozmýšľaj nad tým dlho. Príď dopredu. Ak máš túžbu urobiť niečo nové, ak máš túžbu spoznať Boha bližšie, príď dopredu.